Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանագծի միջադրությունը շարունակում է լարված մնալ առավոտյան Տավուշի մարզում տեղի ունեցած սահմանային մարտերի ընթացքում հայկական կողմը ևս երկու զոհ հետևել։ Ռուսաստանյան պետդումայի պատգամավորները ժամանում են Գյումրի Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից 11 օր անց ռուսաստանցի օրենսդիրները ցանկանում են տեղում հարթել ողբերգության արդյունքում հայ-ռուսական հարաբերություններում ծագած խնդիրները։ Հայ պաշտոնյաների լղոզված, իրարամերժ և շփոթված հայտարարություններն առանց այդ էլ լարված իրավիճակին ազգային նվաստացման երանգ հաղորդեցին Գյումրի իրադարձություններին անդրադարձել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները հարձակվել են նաև Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի մարտական դիրքերից մի քանիսի վրա, Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը։ Ըստ խոսնակի, կես ժամ տևած մարտից հետո հակառակորդը կորուստներ կրելով հետ է մղվել։ Հայկական կողմն ունի երկու զոհ կան վիրավորներ։ Զոհվել են լեյտենանտ Կարեն Արարատի Գալստյանը և շարքային Արտակ Վաղարշակի Սարգսյանը։ Երեկ եւ անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի արևելյան եւ հյուսիսարևելյան ուղություններով հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Նախնական տվյալներով ադրբեջանական կողմի 3 զինվոր է զոհվել։ Մահացել է Սաուդյան Արաբիայի 90-ամյա թագավոր Աբդալան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը սրելու պատասխանատվությունը հանցագործ հրամաններ տվողների վրա է։ Դոնեցկի օդանավակայանի տարածքում վերջին 1 օրում սպանվածների թիվը հասել է 24-ի, թեժ մարտերը շարունակվում են։ Ռուսամետ անջատականների առաջնորդը հայտարարել է, թե կառավարական զորքերի ղեկավարության հետ բանակցություններ չի նախաձեռնի։ Միացյալ ազգերի գլխավոր քարտուղարը դատապարտել է Դոնեցկում 313 մարդու կյանք խլած և 20 հոգու վիրավորած կրակոցների հեղինակներին։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը պահանջում է թափանցիկ հետաքննություն։ Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը վերահաստատել է 2013 թվականի նահաբեկչության մեղադրանքով դատապարտված Ահմեդ Սանունինին Ֆրանսիայի քաղաքացիությունից զրկելու վերաբերյալ կառավարության որոշումը, նա ծնունդով Մորոկոից է։ Թուրքիայի բնական պաշարների և էներգետիկայի նախարարը հայտարարել է, թե դեռևս արդյունք չկա այժմ ռուսական գազի վերաբերյալ բանակցություններում։ Նախարարը հիշեցրել է, որ ավելի վաղ Մոսկվան և Անկարան երկու փուլով բանակցել են ցածր գնով գազի հարցով։ Ինդոնեզիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալին։ Ըստ իրավապահների, Բամբանգ Բիջոջանտոն 5 տարի առաջ կոռուպցիոն գործով վկաներին ստիպել է կեղծ ցուցմունքներ տալ։ Նրա ձերբակալությունը հանգեցրել է ներքաղաքական սկանդալի։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական սահմանագծին տիրող լարված իրադրության մասին։ Բախումները թե պետական սահմանի և թե շփման գծի տարբեր հատվածներում շարունակվում են։ Հերթական միջադեպի մասին հայտնի դարձավ մի քանի ժամ առաջ ադրբեջանական ստորաբաժանումներն այս անգամ հարձակման են անցել Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանում տեղակայված մի շարք մարտական հենակետերի ուղղությամբ։ Հարձակումը հետ մղելու ընթացքում հայկական կողմը զոհեր և վիրավորներ է տվել։ Բուն հարձակման փաստից բացի սակայն մեկ այլ մտահոգիչ հանգամանք ևս առկա է, եթե նախկինում ադրբեջանական հատուկ ստորաբաժանումները գործողությունների էին դիմում գիշերային ժամերի, ապա այս անգամ նրանց հարձակումը, դատելով պաշտպանության նախարարի խոսնակի տրամադրած տեղեկատվությունից, իրականացվել է լույսը բացվելուց հետո առավոտյան ժամի 9-ին, ամփոփելով սահմանային տխուր վիճակագրությունը։ Արձանագրենք, տարեսկզբից հայկական կողմը ադրբեջանցիների հետ բախումներում 11 զոհ է տվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հայ-ադրբեջանական շփման գծում հակառակորդը անցած գիշեր, շարունակելով սահմանային իրավիճակը ապակայունացնող գործողությունները, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ողջ սահմանի տարբեր հատվածներում դիվերսիաներ և հարձակումներ է իրականացրել։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այսօր առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում ադրբեջանական բանակի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները հարձակում են իրականացրել նաև Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի մարտական դիրքերից մի քանիսի ուղությամբ։ Հայկական բանակի համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից ժամանակին հայտնաբերվելով մարտ է սկսվել, որը տևել է շուրջ կես ժամ։ Հակառակորդը կորուստներ կրելով և մարտական խնդիրը չկատարելով հետ է շպրտվել, սակայն ցավոք հայկական կողմը ունի երկու զոհ և վիրավորներ, զոհվել են լեյտենանտ Կարեն Արարատի Գալստյանը և շարքային արտակ Վաղարշակի Սարգսյանը, տեղեկացնում է Հովանեսյանը։ Եվս մեկ զինվոր, շարքային Հովանես Վարուժանի Ավանեսյանը վիրավորվել է Բերդի հոսպիտալում, բժիշկները պայքարում են հակառակորդի հետ մարտում վիրավորված զինվորի համար, գրում է Հովանեսյանը իր ֆեյսբուքյան էջում։ Ազատության այդ զրույցում Բերդի տարածաշրջանի սահմանամերձ Մովսես գյուղի գյուղապետ Արարատ Ավալյանը հայտնեց, որ զոհված ու վիրավորված զինվորները ծառայում են գյուղի սահմանագծում տեղակայված հենակետում, հարցակումներից մեկը հենց այդ հենակետի ուղղությամբ է եղել։
Դիրքապահ ոստի վրա դիրես է հակատարվելու։ Չէ, ոստի հիմա գործում է, ես մի կես ժամ առաջ եմ դեպել։ Դիրքապահների բարձունքի վրից խփել են ու հետ գնացել առավոտ լուսաբացին, զինվորը որ զոհվել է, տարածքը մաքրություն կատարելու սա եղել։ Հենց լեյտենանտը ոստի ավակը, հենակետի ավակը զենքով դուրս է եկել կազմակերպել, ճակատ կազմել, որ հետ շպրտեն, ինքը բաց դիրքով դուրս է եկել, որ արդեն հաջորդ պաշտպանական գոտին մտնի, հենց բլինդաժի մոտ էլ իրեն խփել։
Չնայած լարվածությանը, գյուղում կյանքն իր բնականոն հունով է ընթանում, ասաց Մովսեսի գյուղապետը։
Ուղղակի կա լարվածություն մարդկանց հոգեբանության, կարելի ասել, բայց դպրոց մանկապարտեզ գործում առավոտվան էլ գործել, դա եղել է 8:30-ի ժամանակ հատվածում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդման համաձայն հակառակորդին դիմագրավելու ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Նախնական տվյալներով ադրբեջանական կողմն ունի 3 զոհ։
Այժմ էլ տեղափոխվեն Գյումրի. Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից անցել է 11 օր, 3 քնչական մարմինները վերջապես լրատվամիջոցներին տրամադրեցին սպանության մեջ կասկածվող ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովի հարցաքննության առաջին կարճատև տեսագրությունը։ Սրան զուգահեռ, չնայած ծառայողի հանդարտությանը, գրքերը Գյումրիում չեն հանդարտվում, սպանությունից հետո տեղի ծագած բազմաթիվ հարցերի մեծ մասը շարունակում է անպատասխան մնալ։ Նման պայմաններում քիչ առաջ Գյումրի է ժամանել ռուսաստանցի խորհրդարանականներից կազմված մի մեծ պատվիրակություն։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Այսօր Գյումրեին այցելել Ռուսաստանի Դաշնության պետ դումայի պատգամավորներն իրենց հայ գործընկերների հետ, Ռուսաստանի Դաշնության պետ դումայի ԱՊՀ գործերի կոմիտեի անդամներ։ Առաջին այցելեցի Շիրակ գերեզմանատուն, որտեղ ամփոփվել էին ավետիսյանների ընտանիքի աճյունները, ռուս պատգամավորներն իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին։ Ռուսաստանի Դաշնության պետ դումայի ԱՊՀ գործերի կոմիտեի առաջին փոխնախագահ Օլեգ Լեբեդևը նախ իր ցավակցությունը հայտնեց պետ դումայի պատգամավորների անունից ավետիսյանների ընտանիքի հարազատներին։ Լեբեդևն ասաց, որ հայ պատգամավորների հետ քննարկել են և որոշել են ստեղծել հայ-ռուսական պատգամավորական խումբ, որը կվերահսկի նախաքննության ողջ ընթացքը։
Приняли совместное решение с депутатами парламента Армении о том, что мы создадим с сегодняшнего дня такую депутатскую группу депутатов России и депутатов Армении, которая будет следить за следственным процессом следствия. Максимально мы также открыты и доступны, мы будем также с вами встречаться, также докладывать о результатах следствия.
Олег Лебедевин փոխանցեցինք նաև գյումրեցիների պահանջը, որ հազարավոր գյումրեցիներ փողոց էին դուրս եկել ու պահանջում էին Պերմյակովին հայ իրավապահներին հանձնել։ Ռուս պատգամավորն ասաց, թե քանի դեռ նախաքննություն է ընթանում, դրա ավարտից հետո նոր միայն որոշում կկայացվի։
Сейчас идёт следствие, в которое никто не имеет права вмешиваться на сегодняшний день. Это закон и Армении, и закон России. В результате следствия, соответственно, будут выявлены факты, по результатам следствия будут уже приниматься определенные решения. До того, пока идет следствие, никаких решений, я уверен, приниматься не будет.
Ինչ վերաբերում է 102-րդ ռազմաբազային, ապա պատգամավորն ասաց, թե երբ վերադառնան, պետդումայում նախաձեռնությամբ հանդես կգան, որ բազայում այսուհետ միայն պայմանագրային հատուկ պատրաստություն անցած զին ծառայողներ ծառայեն։
Будем выходить с предложением и в Государственной Думе, и в правительство Российской Федерации, руководство нашей страны с тем, чтобы на территории 102-й базы служили только контрактники, которые будут проходить специальное обучение для выполнения служебных обязанностей за пределами Российской Федерации.
Ռուս պատգամավորները դեռ Գյումրիում են, նրանք նախատեսում են հանդիպում նաև Ավետիսյանների ընտանիքի հարազատների հետ, կայցելեն նաև ռուսական 102-րդ ռազմաբազա։
Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններին և դրանց հաջորդած լարվածությանն այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր ոչ պաշտոնական երկրորդ ՄԿԱՅ-ին տված հարցազրույցում, նշան, որ սա Քոչարյանի առաջին հարցազրույցն է անցած տարվա օգոստոս ամսից ի վեր։ Այս մի հարցազրույցում Քոչարյանը քննադատում է հայաստանյան իշխանությունների գործողությունները, համոզմունք հայտնելով, որ գրքերը հանրապետության երկրորդ քաղաքում թեժացան հատկապես իշխանությունների իր բնորոշմամբ շփոթված ու լղոզված այլերի պատճառով, Քոչարյանի այսօրվա հայտարություններն իմի է վերել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը անդրադարձել է Գյումրիում տեղի ունեցած ողբերգությանը, նշելով, որ Հայաստանի պաշտոնյաների լղոզված, իրարամերժ և շփոթված հայտարարությունները յուղ լցրեցին կրակի վրա և առանց այդ էլ լարված իրավիճակին ազգային նվաստացման երանգ հաղորդեցին։ Իր ոչ պաշտոնական կայքեջին երկրորդ ՄԻ-ին տված հարցազրույցում պատասխանելով հարցերին, թե որ երկրի օրենքներով պետք է դատվի մարդասպանը, որ պետության տարածքում պետք է կրի իր պատիժը և ինչ պետք է անեին Հայաստանի իշխանությունները այդ իրավիճակում, Քոչարյանը մասնավորապես ասել է. Գյումրիում կատարված ոչրագործությունը, որ ցնցեց ամբողջ Հայաստանը, ապշեցնում է իր դաժանությամբ։ Ակնհայտ էր, որ մարդկային վրդովմունքը կարող է վերածվել զանգվածային գործողությունների անկանխատեսելի հետևանքներով։ Դա կանխելու համար անհրաժեշտ էին իշխանությունների կայծակնային առաջանցիկ գործողությունները, և առաջին հերթին միանշանակ հավաստիացումներն առ այն, որ ոչրագործությունը կհետաքննվի հայաստանյան իրավապահ մարմինների կողմից ու հանցագործը կկանգնի Հայաստանի դատարանի առջև, առավել ևս, որ մենք ունենք նման որոշման նախադեպ 1999 թվականին։ Վստահ են, որ դա ուղղակի անհրաժեշտ էր ինչպես հայկական, այնպես էլ ռուսական կողմին, քանի որ այդպիսով կկանխվեին բոլոր փորձերը դիտարկելու հայ-ռուսական հարաբերությունները կոնկրետ ողբերգական դեպքի համատեքստում։ Մեր պաշտոնյաների լղոզված, իրարամերժ և շփոթված հայտարարությունները յուղ լցրեցին կրակի վրա և առանց այդ էլ լարված իրավիճակին ազգային նվաստացման երանգ հաղորդեցին, իսկ դա արդեն պայթունավտանգ համադրություն էր և ցավոք մարդկան զայրույթը թափվեց հայ ոստիկանների վրա։ Քոչարյանը անդրադարձել է նաև ներքաղաքական հարցերի։ Քաղաքական մենաշնորի պահպանման պարագայում ներքաղաքական իրավիճակը չի առողջանա։ Առանց արմատական փոփոխությունների չափազանց դժվար կլինի լուծել այս բազմաթիվ խնդիրները։ Բացի ճարերից այն մասին, թե ամեն ինչ լավ է կամ ամեն ինչ լավ կլինի, պաշտոնյաներից որևէ ծրագրային խոսք չենք լսում։ Ակներև է, որ իշխանությունների և հասարակության երկրում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ գնահատականը տրամագծորեն տարբեր է, մասնավորապես նշել է երկրորդ նախագահը։ Հայաստանի տնտեսական վիճակի վերաբերյալ Ռոբերտ Քոչարյանը ասել է. Ցավոք որևէ ուսադրող բան ասել չեմ կարող, եթե տնտեսական քաղաքականությունը անփոփոխ մնա, ապա բոլորովին անհասկանալի է, թե ինչի հաշվին պետք է բարելավվի իրավիճակը։ Միջնաժամկետ ապագայում Եվրասիական տնտեսական միության տնտեսությունը լինելու է ռեցեսիայի մեջ, այնպես որ շատ դժվար է լինելու այնտեղ որևէ նշանակալի դերակատարում ստանձնել։ Արևմտյան ընկերությունների համար ԵՏՄ-ին անդամակցելու պատճառով մենք առանձնապես գրավիչ չենք։ Տնտեսության մենաշնորացումը ահագնանում է, ներդրումների ծավալները կայուն կերպով նվազում են, ներդրումային ակտիվությունը դեգրադացվում է։ Դեկտեմբերին տեղի ունեցած դրամի կտրուկ արժեզրկման վերաբերյալ Քոչարյանը իշխանությունների գործողությունները ուշացած ութերի բնութագրեց։ Իշխանության բոլոր գործողությունների հաջողության կարևորագույն պայմանը վստահությունն է, որն այսօր գործնականում բացակայում է։ Երկրին անհրաժեշտ են արմատական փոփոխություններ, բայց խոսքը հաստատ սահմանադրական ռեֆորմների մասին չէ։ Հաջողության հասնելու ճանապարհին ամենամեծ խոչընդոտը կլինի քաղաքական էլիտայի տնտեսական շահերի բախումը երկրի երկարատև շահերի հետ, եզրափակել է Ռոբերտ Քոչարյանը։
Գյումրի ողբերգության հետքերով 3 ազգային ժողովում կայացած լսումները, որ տևեցին ավելի քան 2 ժամ, այսօր էլ քաղաքական ու իրավագիտական շրջանակներում լուրջ քննարկումների առարկա են մնում։ Նման քննարկումների հիմնական պատճառը գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հայտարարությունն էր, որի համաձայն ռուս սահմանապահները Վալերի Պերմյակովին հայտնաբերելուց ու ձերբակալելուց հետո պարտավոր էին նրան հանձնել հայկական կողմին։ Ընդհանրապես այդ հարցը, թե ինչպես Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ կասկածվող անձը ի վերջո հայտնվեց 102-րդ ռազմակայանում, շարունակում է խիստ հրատապնալ։ Չի բացառվում անգամ, որ առաջիկա օրերին այս հարցի շուրջ ազգային ժողովում փորձեն հատուկ հայտարարություն ընդունել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը պատրաստվում է խորհրդարանում շրջանառության մեջ դնել հայտարարության նախագիծ, որով ազգային ժողովը պետք է հայտարարի, թե հետամուտ է Գյումրիի ոչռագործության բացահայտմանը և պահանջում է ռուսական ռազմաբազայում պահվող Պերմյակովին փոխանցել Հայաստանի իրավապահներին։
Ազգային ժողովը պետք է հայտարարի, որ հետամուտ է լինելու եղեկապորտության բացահայտմանը, և իհարկե նաև պահանջում էր կացնում, ակնկալում է համունարթարության օրինականության վերականգնման և հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցության Ռուսաստանի դաշնությունից ողջամիտ որոշում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին օրինական պահանջը բավարարելու համար առանձնապես ծանր հանրագործության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին անապատակ կանցել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների։
Պատգամավորը դիմել է ազգային ժողովի խմբակցությունների ղեկավարներին, եթե նրանք ցանկություն ունեն, կարող են հայտարարության մեջ իրենց կետերն ավելացնել, սակայն պահանջը ըստ Փոստանջանի անփոփոխ է մնում։
Հայտարարություն այսօրին կողմից եւ պաշտոնապես դիմել են ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների ղեկավարներին, ընդրել, որպեսզի եթե նրանք համամիտ են, նույնիսկ կարող են լինել համահեղինակ, նույնիսկ տեքստը բավականին այնպես է դրված, որ եթե իրենք նույնիսկ ցանկություն ունեն տեքստի մեջ ինչ-որ գարեր փոխել, ես դրանել եմ պատրաստ, բայց իհարկե պահանջը չփոխվի, մնա անփոփոխ, պահանջը շատ նույնիսկ կարճ կարելի է ավելի կարճացնել, հիմնականը այն է, որ մենք պահանջում ենք Ռուսաստանի դաշնության իշխանությունների անմպահ փոխանցել Վալերի Պերմյակովին Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին։ Հայտարարությունը դրվում է շրջանառության մեջ։ Պաշտոնապես ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովը պետք է իր կարծիքը հայտնի և իհարկե ուրախ ընդգրկելու վերաբերյալ որոշում պետք է կայացվի։ Եվ սա այնուամենայնիվ պետք է քվեարկվի ազգային ժողովում։ Հիմա տեսնենք, թե մարդիկ իրոք իրենց սոցիալումը և իրենց ցանկանում են, որպեսզի արդարությունը վերականգնվի օրինական տեսահանջը իրականություն դառնա, թե ոչ, նրանք այսպիսի հայտարարությունը կարծում են պետք է կողմ քվեարկեն։
Գյումրիի դեպքերին այսօր անդրադարձել են նաև այնպիսի մի վայրում, որտեղ նման հայտարարությունները փոքրինչ անակնկալ էին։ Խոսքը վերաքննիչ դատարանի մասին է, որտեղ այսօր շարունակվում էր 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին Ազատության հրապարակում և Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած բախումների գործի նոր քննությունը։ Հիշեցնեմ, Շանթ Հարությունյանի և նրա կողմնակիցների գործով դատավարությունն առաջին Ատյանի դատարանում ավարտվեց հոկտեմբերի 17-ին, այժմ արդեն վերաքննիչ դատարանն է քննում ծաղկրոն կուսակցության և նրա համախոհների կողմից ներկայացված բողոքը։ Այսօր մատաթական նիստի ընթացքին հետևել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Գյումրիի դաժանսպանության թեման այսօր վերակննիչ դատարանում Շանթ Հարությունյանի և ընկերների գործով ընթացող դատավարության ժամանակ դարձյալ քննարկման առարկա դարձավ։ Խոսքի իրավունքն այսօր Շանթ Հարությունյանինն էր։ Վերջինիս ելույթը պարբերաբար ընդհատվում էր նիստը նախագահող դատավորի
կողմից։
Շարունակելով իր խոսքը, Շանթ Հարությունյանը նշեց, թեև Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվողը ռուսին ծառայողը, սակայն պետք է զերծ մնալ հակառուսական տրամադրություններից։ Անդրադառնալով վերակննիչ դատարան ներկայացրած իր բողոքին, 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանն ասաց, և նախաքննությունը և դատավարությունը իրականացվել է բազմաթիվ խախտումներով։ Միևնույն ժամանակ Հարությունյանն ընդգծեց, վերակննիչ դատարանից լուրջ ակնկալիքներ չունի, քանի որ ինքը դատապարտվել է Վլադիմիր Պուտինի հանձնարարականով Ռուսաստանի վարած քաղաքականության դեմ դուրս գալու համար։ Կրկին անդրադառնալով Գյումրիի դեպքերին, Հարությունյանը հեգնեց, դատարանին խորհուրդ տալով իրենց դատավարությունն անցկացնել Ռուսաստանի սահմանադրությանը համապատասխան։ Շանթ Հարությունյանի խոսքից հետո մեղադրող կողմն իր դիրքորոշումը ներկայացրեց վերակննիչ բողոքի դեմ և դատարանին միջնորդեց ուժի մեջ թողնել կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի 2014 թվականի հոկտեմբերի 17-ի վճիռը։
Հայաստանի
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագրի մեկնաբանը նկատում է, հունվարի 2-ից պաշտոնապես Եվրասիական միություն մուտքը Հայաստանի համար արյունալի ստացվեց տասնյակ զոհ Հայաստանի և Ղարաբաղի սահմաններին գնդակահարված ընտանիք Գյումրիում, բայց հիմնական փաստարկը կարծես թե անվտանգությունն էր, որը բերում էին Եվրասիական տնտեսական միության կողմնակիցները Հայաստանում։ Ըստ լրագրի խմբագրի, ռուսական բազայի զինծառայողի մասնակցությամբ ոչ-ժագործությունը ցույց է տալիս, որ կա նաև այդ բազայի խնդիրը, որը գլխացավանք է դարձել բոլորի, թե Ռուսաստանի, թե միջազգային հանրության համար։ Այն առումով, որ այդ բազան չունի որևէ ռազմական գործառույթ և նրա միակ գործառույթը Հայաստանի գաղութացման գործընթացը ներսից ապահովելն է։ Համենայն դեպս ռուսական կողմի պահվածքից Գյումրիի ոչ-ժագործության և նախորդ տարիներին տեղի ունեցած ողբերգությունների կապակցությամբ հաստատում են այս միտքը։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի գնդակահարության մեջ մեղադրվող ռուսին ծառայողին հայկական կողմին չհանձնելու քննարկումներին է անդրադառնում նաև Առավոտի խմբագիրը, ով է իրականում քաղաքականացնում վերնագրով առաջնորդողում։ Ռուսաստանյան կողմն արհամարում է մեր պետությանն ու ժողովրդին, կարծելով, թե մեզ իրենց հպատակներին իրավական լուծում չի հասնում, գրում է խմբագիրը և շարունակում. Պերմյակովի գործում ռուսաստանյան կողմը հարգանք չի դրսևորում, ըստ Առավոտի, մասամբ մերոնց մեղքով, և դա իսկապես վատթարացնելու է մեր երկրների ու ժողովուրդների հարաբերությունները։ Ժամանակը գրում է, համենայն դեպս Պերմյակովի դեմքի արտահայտությունը էլ ավելի սրեց հարցը, թե ինչու ռուսական կողմը նրա հանցագործությունից անմիջապես հետո, այն էլ ըստ էության անօրինական ճանապարհով, իրենց վերահսկողության տակ վերցրին Պերմյակովին և որևէ կերպ չեն ուզում նրան թողնել իրենց ենթակայությունից դուրս։
Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակին մնացել է ուղիղ 3 ամիս, որքան մոտենում է այս տարելից, նայնքան սփյուռքի կառույցներն ավելի ակտիվորեն են խոսում Թուրքիային ներկայացվող նյութական պահանջների մասին։ Առաջինն այս խնդրով հստակ դատական գործընթաց սկսելու մտադրության մասին անցած տարի հայտարարեց Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը, երբեմնի դեպ հայկական նյութական պահանջները վերաբերում են Թուրքիայի համար այնպիսի առանցքային և խորհրդանշական կառույցների, ինչպիսիք են երկրի խոշորագույն Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայանն ու Անկարայում գտնվող Չանկայան նախագահական պալատը։ Սփյուռքահայ փաստաբանները պնդում են, որ հստակ ապացույցներ ունեն, որոնց համաձայն այն հողատարածքները, որտեղ հետագայում կառուցվել են թե օդանավակայանը և թե նախագահական պալատը, մինչև 1915 թվականը պատկանել են Օսմանյան կայսրության հայ ազգի քաղաքացիներին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հայկական սփյուռքը ձգտում է Թուրքիայից հետ ստանալ իրենց նախնիների տարածքները, այդ թվում նախագահական Չանկայա պալատը և Ստամբուլի Եշիլքոյի շրջանում գտնվող Աթաթուրքի անվան օդանավակայանի տարածքի մի մասը, այս մասին գրում է Դեյլի Սաբահը։ Թերթը վկայակոչում է նաև Հաբերթուրք պարբերականին, ուր գրվել է, որ հայկական սփյուռքը մտադիր է թափ հաղորդել իրավական պայքարին վերադարձնելու համար 1915-ին կորցրած տարածքները։ Թուրքական մամուլը նշում է, որ ամերիկահայ հրապարակախոս Հարութ Սասունյանը վերջերս ասել է, որ Հայաստանը և սփյուռքը քննարկում են Անկարայի դեմ իրավական գործընթացներ սկսելու հարցը, և եթե Թուրքիայի դատարանները մերժեն իրավական հայցերը, ապա կդիմեն միջազգային դատարաններ։ Թուրքիայի ընդդիմադիր մի շարք հայտնի գործիչներ կառավարությանը մեղադրում են կամ առնվազն կասկածում են, որ հայերի ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ կառավարությունը մտադիր է ընդառաջել հայերի պահանջներին։ Ազգայնական շարժում կուսակցության փոխնախագահ Օկտայ Վուրալը Today ժամանին ասել է. «Ես գիտեմ, որ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը նման ծրագիր ունի, փորձագետները խորհուրդներ են տալիս և աշխատում են տարածքները հայերին վերադարձնելու հարցով»։ Ավելի վաղ Թուրքիայի կառավարությունը հայտնել էր, որ Եշիլքոյի շրջանից օդանավակայանը տեղափոխվելու է։ Օկտայ Վուրալը պահանջել է հստակեցնել, արդյոք պատահական զուգատիպություն է, որ օդանավակայանը տեղափոխելու մտադրության մասին կառավարությունը խոսում է այն պահին, երբ հայերը այդ տարածքը վերադարձնելու հարց են բարձրացնում։ Ինչ վերաբերում է Չանկայապալատին, ապա մինչև այս տարվա ամռանը այն Թուրքիայի նախագահների նստավայրն էր։ Ռաջեփ Էրդողանը ընտրվելով Թուրքիայի նախագահ տեղափոխվել է նոր կառուցված նստավայր, չնայած Էրդողանը ասել էր, թե նախկին նստավայրը տրամադրվելու է վարչապետին, բայց ազգայնական գործչի մոտ կասկածներ կան։ Արդյոք Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայանը և նախագահական Չանկայապալատը կհանձնեն հայերին բավարարելու համար հայկական սփյուռքի պահանջները։ Արդյոք զուգատիպություն է, որ դրանք տարահանվում են հենց հիմա, նշել ենա։ Թդեի Զամանը գրում է, որ ավելի քան երկու տասնյակ երկրներ, ԱՄՆ-ի 41 նահանգներ, շատ պատմաբաններ և գիտնականներ ճանաչում են 1915 թվականի հայերի ցեղասպանությունը։ Բայց Վուրալը պնդել է, որ հայերի ցեղասպանության հարցը պետք է քննարկեն պատմաբանները, որ այն չպետք է քաղաքականացվի և որ հայերի պահանջները չպետք է օրինականացվեն։ Այդպիսի վերաբերմունքը Թուրքիային ստրուկներ կդարձնի իրենց սեփական հողում, հայտարարել է թուրք ազգայնական գործիչը դժգոհելով։ Արդյոք մենք չենք պատրաստվում վերադարձնել պատմությունը օրինականացնելով Չանկայա պալատը և Եշիքյոյի Աթաթուրքի օդանավակայանը վերադարձնելու պահանջները։ Իսկ ինչ կասի արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, եթե մյուսներն էլ պահանջեն վերադարձնել Ստամբուլը, ասելով, որ այն Կոնստանդինապոլիս էր կոչվում։ Նրանք, ովքեր ձգտում են հին խնդիրները ուշադրության կենտրոն բերել, պետք է իմանան, որ պատմությունը չի կարող չեղյալ համարվել քաղաքական գործընթացների պատճառով, հայտարարել է Թուրքիայի ազգայնական կուսակցության փոխնախագահ Օկտայ Վուրալը։
Իրավիճակն Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում շարունակում է լարված մնալ, երեք հայտնի դարձավ, որ ուկրաինական ստորաբաժանումները ստիպված եղան լքել Դոնեցկի միջազգային օդանավակայանի տարածքը ռազմավարական նշանակության մի կետ, որի համար մարտերը մեկնարկել էին դեռ 2014-ի մայիսի 26-ին։ Չդադարող բախումների ու խաղաղ բնակչության շրջանում արձանագրվող զոհերի ֆոնին այսպես կոչված կոնտակտային խումբն անում է հնարավորը հրադադարի ռեժիմը պահպանելու համար, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Դոնբասի ռուս անջատականները պնդում են, որ այլևս չեն բանակցելու Կիևի ներկայացուցիչների հետ և հսկողության տակ են առնելու ամբողջ շրջանը։ Մենք ընդարձակելու ենք մեր առաջխաղացումը ընդհուպ մինչև Դոնեցկի շրջանի սահմաններ, այսօր հայտարարել է անջատականների առաջնորդ Ալեքսանդր Զախարչենկոն և ավելացրել. Հակառակորդի կողմից ցանկացած վտանգ տեսնելու դեպքում մենք այն անմիջապես կոչնչացնենք։ Մակի տվյալներով անցյալ տարվա ապրիլից Ուկրաինայի հարավ-արևելյան շրջաններում սկսված մարտական գործողությունների ընթացքում սպանվել է ավելի քան 5000 մարդ, ընդ որում ըստ Մակի փորձագետների իրական թիվը կարող է շատ ավելի մեծ լինել։ Միայն անցած 9 օրում Ուկրաինայի արևելքում 262 մարդ է զոհվել։ Մեր կողմից էլ չեն լինի հրադադարի հարցով բանակցությունների առաջարկներ, ասել է Զախարչենկոն։ Մակի անվտանգության խորհուրդը խստորեն դատապարտել է 3 Դոնեցկում ավտոբուսի կանգառի հրետակոծությունը, որի հետևանքով սպանվել է առնվազն 13 մարդ և մոտ 20 մարդ վիրավորվել է։ Կիևը և ռուս անջատականները միմյանց են մեղադրում կանգառի հրետակոծության համար։ Մակի անվտանգության խորհուրդը կոչ է արել անցկացնել անաչար հետաքննություն և բացահայտել մեղավորներին։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Փսակին հաղորդել է, որ միջադեպը հետաքննում է ԵԱՀԿ-ն։ Փսակի խոսքերով, այդ ծանր միջադեպը վկայում է ուկրաինական բանակի և ռուս անջատականների շփման գծում անվտանգության գոտի սահմանելու անհրաժեշտության մասին, որի շուրջ հունվարի 21-ին Բեռլինում համաձայնության են եկել Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտգործնախարարները։ Փսակին ասել է, որ Ուկրաինան ունի իր տարածքը պաշտպանելու ինքնիշխան իրավունք։ Նրա խոսքերով, Ուկրաինայում բռնությունների համար պատասխանատվության հիմնական բաժինը Ռուսաստանն ու ռուս անջատականներն են կրում։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կառավարության նիստում ասել է, որ բնակչության տառապանքներին վերջ տալու համար անհրաժեշտ է, որ անջատականները դադարեցնեն իրենց գրոհները։
Якщо ворог не хоче тримати режим припинення вогню, щоб не гинули мирні люди.
Եթե ճշտամին չի կատարում հրադադարի պահանջները եւ դրանով կանխում ուկրաինական ավանների ու գյուղերի բնակիչների մահը, ապա մենք նրա ատամները կփշրենք, ասել է Պորոշենկոն։
Իхто прошу будете тримати по зубах.
Նրա հավաստիացմամբ Ուկրաինան կա և կմնա միացյալ երկիր Կիևում կենտրոնացած հզոր իշխանությամբ, երկիր, որն ընտրել է եվրոպական ինտեգրման ուղին։ Այսօր ուկրաինական զարգացումների մասին խոսել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նրա խոսքերով արևելյան Ուկրաինայում ռազմական վիճակի սրման համար մեղավոր են նրանք, ովքեր հանցավոր հրամաններ են արձակում։
Ответственны те, кто отдают такие преступные приказы.
Պուտինն ասել է, որ Կիևը չի արձագանքել ծանր տեխնիկան շփման գծից հետ քաշելու մասին առաջարկին։
Мы не только не получили никакого внятного ответа на наше предложение, но и увидели обратные действия.
Դժբախտաբար մենք հակառակն ենք տեսնում, Կիևի իշխանությունները տվել են շփման գծի ամբողջ երկայնքով լայնածավալ ռազմական գործողություն սկսելու հրաման, ասել է Պուտինը։
Киевскими властями был отдан официальный приказ о начале крупномасштабных боевых действий практически по всему периметру соприкосновения противоборствующих сторон.
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թվարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։